Kazan Sili, 15 saat 10 minut. Татарстан радиосының дүшәмбе тапшырулары дәвам итә. Шигърият дигән циклдан чираттагы тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер игътибарыгызга шагыйре Фәүзия Солтан шигырьләреннән төзелгән «Сыенам җирем сиңа» дип исемләнгән радио композиция тәкъдим итәбез. Шигырьләрне авторы үзе укый.
Сыйынамын жирем сеңа. Кишле именнәрнең дә бит арыган чаклары була. Зәңгәрлектән туйып, диңгез бер булгана, бер тына. Иректә йөргән болытның арып кашканы була. Нинди биек тауларның да табаны җирне тыя. Чәчләр чаларган чакта да әнкәй елкерәк була. Уйнауыннан туктагач җитдиләнә һәр бала. Нинди каты һәм нык булган, корыш булып корыш сына. Каргач талгач, кеш ярга, сыенамын җирем сиңа. Суда йөзмим, күктә очмим, җәяу барасым килә. Киртәләрне җиңәр кешене, җирдән каласым килә. Газизләрем, таралышып йоклап ятасыз сез. Ике улым, ике сизгерем, кирәм төнлә сезнең бүлмәгезгә. Яшәү чыганагым сез минем. Яннарымнан китеп барсагыз сез ничек түзәр икән йөрәгем. Күрми торсам сезне сагынам бит. Күз нурларым, газиз кәйләрем, сабыйларым дип чишегездән сыйпим. Берегезгә инде 18. Икенчеме сигез. Яратуым икегезгә төшә бер тигез. Төшегезгә ниләр керә икән? Аргансыздыр инде көн ызын. Олы тормыш юлына соң сезне озата алырмынмы, ялгызым? Сабыйларым дип чәчегездән сыйпим. Берегезгә инде 18. Икенчеме сигез. Яратуым икегезгә төшә бер тигез. Тыныш йокы, газизләрем дип. Сүндерәмен өстәл утында. Басып калам, бүлмә уртасында китә алмый торам. Уемда сез барасы юллар күренә кебек. Тик булмасын анда киртәләр. Ә хәзергә телим, газизләрем, тыныш йокы, якты иртәләр. Халәт. Бөтерелеп, бар нәрсәне дә җимереп, кузгалгандай өермәдәй уем минем. Бер тиенсез эшем дип, юкка узган гомерем дип, үземә мин кул селким. Шикләнүләр, шымланулар тыңлы бирмей. Шул чакларда буш савыттай мин шалтырыйм. Үз-үзеннән гел канәгать кешеләрдән көнләшәм һәм мин аларны күрә алмыйм. Кинәт шулчак ираклардан тавыш килә. Ут күргәндәй булам адашкан чагымда. Сүзләр килә күңелемә, шигыр туа. Куя үлән таш астыннан шытып чыга. Сөенәмен, үз җайына төшә дөньям. Чишмә чылтырый күңелемдә, дәрт уяна. Назландыра талгын искән җылы җилдә. Кояш чыга. Уй хисләрем ялкынлана. Гомер китабы. Тормыш юлын синең белән бергә үттек. Узган гомер юлларыбыз юкка түгел. Бер-беребезгә җан җылысын биреп кенә язмыш белән бәхәсләшеп үткән гомер. Биткә куңган җыерчыклар юкка түгел. Яшәү яме сирпелә бит үзебездән. Салмак кына еллар шулай узып бара. Язмышларны язу тора үзебездән. Кай чакларда шул китапны ачып укыйм. Мәхәббәт нуры бәйләгән икебезне. Кире кайтса үткән гомер, қабат шулай, икеу бірге жетеклешіп кетербіз ме? Сен атаған не керек? Мен сені хужам деп саным. Сен атаған не керек? Жырларымны сенға жырлайым. Сен атаған не керек? Ешлігімні сенға бердім. Сен атаған не керек? Білесің бет, құллар хисе күшілі бұла. Үзіле бұғау, жемірілі таш диварлар, тар ярлардан бәріп шыққан елғалардай, емлі, кең хәм яқты юл табалар алар. Әмін бір қол. Сенің қолың. Сен болғанда неге керек меңа ерек? Сен әйтсәң, мен юққа шығам, едан алам. Сен болмаса, ешеу бітер кібек. Мен бет сеңа туралықлы. Сеңа тағын не керек? Мен бет сеңа біріккен мін. Сеңа тағын не керек? Мәхәбәтінің шағылышы шуар. Түрлі түсті бола. Мендә ол тек сенің есімің. Сеңа тағын не керек? Бүлішмәс кейді. Көкірегіңе салдым башқайымна. Тыңладым мен үйрек дебешің. Пышылдады сәрлі ерінлерің. Сен бит менім үйрек жемішім. Ярсып депті үйрек. Тыпыршынды тек икеу біз жерде. Сен де мен. Қолларымны салдым енлерің әкіренгін әйттім. Жаным сен. Күшлі қолдар емшағы үркәлеуін. Қойнар иріннәрінің татлысын, көзлердегі сүйу қойнарлыған шашып тепкен керек ярсуын. Үлішмәс кәйді башқа білен. Қадырым біліп, икеу гіл бірге, шәйп балдыр ме ғымыр етсән еді. Сақла бана, ерек түрінде. Кімім сен? Үнім бұ, түшім мі, үзлеп тапқан күшім мі, құяшым мі, айым мі, тілек ұмтылышым болып желдей шапқан тайым мі, язым мі сен, күзім мі, язмыш деген күзгім мі, неше йыллар жафа шеккен жаным, әлі үзің мі, шағылдырдың көзімні, әйте алмайым сөзімні, үттіп алдың езімні, әлі сен ұт Ялқын ма? Әлі язғы ташқын ма? Әлі сен де менім кібік, хисләріңнен шаштың ма? Кімім сен? Өзің әйт. Әрнеме шүйрек. Әрнеме шүйрек. Сызламашы, соқылдама әлі, тынып тұр. Көрген қойғыларыны, әрнулеріні, ұныттыр шөбәрім, ұныттыр. Бейгілерді атлар ярсығандай, тыпыршын ма, үрек, ярсы ма, тынышландыр, бәрім, тынышландыр. Ярсулардан үрек ярыла, қара бұлыт сыза, дауыл құба, сызлана да үрек, сызлана. Сабыр, кел ешәр үшін алда. Тап син, бәрім. Тап син, бір шара.
Қорқан шақтай, кей туған ертқа, көз яшлары көрем көзімді. Сире қойтасын, дейін бітерлесің, аңлайсың бір енді өзімді. Язмыш олай, сыр аптырмай шада, шет-жерлерден бізні. Қойтам, мені қойтам дейін.
Келешек кетерек. Емли язда, бірінші ешіл яфрақларға елмайғанды. Түпсіз көкте іріп біткен жіңіл қанатқышқа қорап қайран қалғанды, бір сәйір хиз, яман су хиз чылғап ала. Ешлік ұзды деген ой бар жанда. Келер язлар, келі алман бұ аланға. Тузғанақлар, зенгер шешек үсер онда, шыбырдатып құйып, яңғыр яуып өтер. Салуат көпірі көптен нұрлар сибер, аллы гүлі көбелекләр шаранда. Көп мүйіреклерге қияш тұлар, яқты болыр, күңілдерде бейрем болыр, ұйлап шулай сағышларым таралалар. Көйе аларыны, ақ бұлытлар үзіне алалар. 100 yılda son, қабатты болса еді. Еш үнәнні, шық тамшысын көрсән еді, қырмысқаны атлап өттіп, ғашықларыны сескендірмей, ұрманның саф хавасыннан есіргенше ерсән еді. Әтсән еді, қиялмағыз, бар ғашықлар, бұрында мен де болдым, қазір мен қыш. Көкте бір болып мен, қышқайларым, шит етмегіз, сізнің білән мен де сайрым, зәңгер көкні, жерні, суны, әм қияшыны мақтап жырлым, ялғызлықны үзлім ұрман ешіліғында. Сағышларым шатлықтан да татлы меңа. Сайрар құшның ерек дейбішін ешітем. Емлі язда құштай шолай үшіп өтем. Келешекке тілек фатиха айтып өтем. Бізден соңда жер езінде шешек атып жеміш берсін әр өсімлік. Ешілленсін ұрман қырлар, ағашларда құш сайрасын. Ешінесіннер, ешінлер гілейеп, еш көкте, жүр езінде жыр жырлансын, хеш тынмасын. 100 yıldan son, менім гөудем, ағаш болып өсіп шыққаш, жыр тыңлармын, тек жырларға күші болсын, жүр езінде жыр тынмасын. Мұңлану, мәғіне. Қойшақ көңілді дауыл құба. Зілзіле, бұран ойны, хислер дингізі қойны, ташы ярларға сыймай башлы, келе кетеселі қойларға, қырғай тауларға, шымлы тайғаға, өтесе келе қытып соғын, экваторны, әм шүллер қызуын. Мінесе келе көкке, әлемге. Неге сын қанат йоқ бұ әдемде? Ойлар, хиаллар кезе дүнияны, тек өтеп кіне болмай хиялны. Шулай хисәніп, өмірді өте. Жан мәңгілікке қалдырып кете. Көрмейді қала адам ғалемні, бермейді қала жерге сәлемні, жерден яралып, жерге көше өте. Бармай, ешеуде бір терен мәғіне. Thank you. сүйуге мәтхия. Ишеттем дә тавышыңны, ялқынланды йөрәгем. Нурлар кунды йөзләремә. Сездең микән йөрәгемә синең нишек кирәгең? Юксынам бит. Кил каршыма. Көткәнемне белеп кил. Йылма юлы йөзең белән сүнеп барган йөрәгемә. Яшәү кеше алып кил. Вакыт дәвалый диләр дә йөрәктәге яраны. Көннәр, айлар, йыллар үтә. Тик сүнмәде сөю хисе. Көннән көн ул яңарды. Икәүләп биргән кишләрне сагынып сөйләргә калды. Янып беткән йөрәгемдә бер кемгә дә урын юк шул. Язмыш, нигә шаярдың? Күзләремдә очрадың да, киттең. Үз юлың белән. Сөю, ярату хисләрен кичердем мин синең белән. Инде ялгызым, кием. Утка ышкан күбәләктәй, ышам, ашкынам сиңа. Синең нурларыңны алып, сиңа йөрәк җылым бирсәм, янып бетсәм дә, риза. Сагыну, гәүдәләрен күз алдымда, төшемдә дә, өнемдә. Ник очрадың син юлымда тормышымның күзендә? Сине изелеп сагынудан, йөрәгемнән май сыза. Кабат килеп кулың бирсәң, тагын сагынырга, риза. Йөрләр. Йөрәк әрнүләре бетәрме соң? Тыңга булыр микән күңелгә? Яшкә тиелеп үткәргән елларның тиеннәре кала гомергә. Иң якының кинәт дошман була. Телгә килә әче, яман сүз. Якыннарың бәхетле булсынга тешләреңне каты кысып түз. Юк шул, булмый алай. Һәммә безнең үз күлмәге якын тәненә. Үз рәхәте генә кайгыртыла. Ни кишергәнеңне кем белә? Хәтердән югала биргән вәгъдә. Кан бузыла, тап-тап бузыла. Тамак төбендәге тиюрләрдән җанга кан сава. Әрнү җыела. Иңәр кешене табып булыр микән? Шыкыр шакыр алда. Киртәләр. Юл гел якты түгел. Вакыт-вакыт күләгәләр каплап китәләр. Бөтерлеп кайнаган хисләрне. Акылнымы Жигепме жеңәргә? Жеңелмәсен. Кайнар ул хисләрне бүләк итеп, Ходай җибәргән. Кайтып туктым капка төбенә. Хуш хисләрдән башым әйләнә. Ачып керәм бикле капкамны. Сәләм әйтәмен нигезме. Көтә мине йортым сагынып. Бақшам көтә, шымырт, талларым, су буйында йөзгән лек-лекләр. Көтә қындызларым, қазларым. Бітіргәндә тормыш үйірме, сағыш утларына салғанда, сағынып байтам сені негізім, сағышланам, китеп барғанда. Ничек итеп җиңеләйтим хәлләремне. Иртә язда кырау сукты гөлләремне. Яме китте кояш белән яктыртылган җылы көтеп өметләнгән көннәремнең. Кыска була гөл гомере, бик аз гына. Җылы көткәндә салкын кырау алмаса да, өметләнеп көтеп алган җылы җәйдә язмыш кисәк кире борып куймаса да, һәр минут уйлап үтә гомеремнең. Кырау алган, суык суккан ул көннәрен, җанымның да кисәк килгән салкыннарда, өшеп калган шыксыз, наз, нурсыз көннәре. Рамазан айында тілекләр. Таң атқанда тілек тілейм. Я Құдайым, тынышлық бер. Сақла хауф хатардан. Алы елға шығушылар исән қайтсын сәфәрдән. Яқынларым исән болсын. Сау сәлемет, янымда. Ризық тулы болып тұрсын біргә құрған табында. Балаларым игілікті бәхетті сау болсыннар. Әт ені хақларында бектіләп хақласыннар. Я Құдайым, өзің берген ғұмырымны емлі ит, рәхметіңні, шафқатыңні, игілікті юлдаш ит. Уйлар, уйлар, ауыр уйлар. Уйлап сізні арыммы? Әлі енді сізден башқа уйсыз яшап барыммы? Үрлер, үрлер, бие күрлер, сізге мініп арыммы? Әлі тегіз юллар тауып ашықмыша барыммы? Юлларының да ауырларын, юлларға тұры келер. Үрлерінің де ауырларын, үрлерге тұры келер. Юллар үрләргә менгәндә, абыну да ихтимал. Юлымны дәвам итәргә. Бер шыгыдан ихтияр. Яшәү көрәш. Җәрәхәтле тәлгәләнгән йөрәк, үзгәләнгән үзәк. Ник кенә үз-үзеңә йомылып яшәгәндә үткәрдән соң күңелең түренә. Аңла дидин. Бәллүр кәсәләрдә саклар кебек иде хисләрең. Тирән яра әрнүеннән туктап, төзәлерме дип көткәндә, яңа яра таган күңелеңдә. Әрнү, рәнҗүләрне үтәсе, гырыр тотып башны сер бирмичә кабат ничек торып китәсе. Яшим әле дип сөенергә, табылырмы икән тагын көч? Шәл пәрәмә килгән хисләреңне ябыштырып яшәп булмас ич. Әллә инде яну. Ярсу, күреш, яшәү яме буламы икән? Яулап алган һәр бер теге хисне табызучы ышкынмы икән? Яшәү күреш, яшәү ялгышлардан сабак алу. Кабат ялгышу, өйрәнү һәм гомер барышында үзеңне җиңәргә тырышу. Юлларда. Юл тузанына күмелеп, юл шекелен. Каршы ал. Итмәк куяның алдына, кайнар шей кәсәгә сал. Юлга ашкынсын йөрәкләр, теләкләр булсын изге. Юл йөргән кешеләр итеп кадерлек һәммә безне. Тырыныш юллары дип юкка әйтмидер инде халык. Юлга ашыгып чыкмыйк без. Һәм чыкмыйк соңга калып. Юлга ашкына йөрәкләр, өметле күзләр юлда. Күктә кояш. Хәйерле юл тели бит безгә ул да. Ираклардан юлчы килә. Юлчы килә, каршы ал, ипекәйне куйми сиңа. Самаурга күмер сал. Барда кала. Кар боз эри кояш кала. Сулар ага, кымнар кала. Агач яна, күлләр кала. Тирә-юнгә җылы кала. Кыйып яуган яңгыр туктый. Үтеп киткән болыт кайтмый. Җәрәхәтне вакыт ала. Мәңгелеккә изе кала. Кайгы китә, чәч агара. Картлар китә, яшьләр бара. Кеше китә, бала кала. Эше кала. Төше кала. Вакыт җитеп, бар да бетә бу дөньяда. Бар да кала. Роза. Өстәлемдә 11 роза. Җете кызыл, алсу гымак. Бер кәсәгә җыелганнар. Туган көнгә бәхет теләп. Тик яшь кенә 11 түгел, артта калган шактый еллар. 11 роза. Бала шакны гүя кире кайтарасыз. Ялан тәпи бәпкә китеп йөргән чаклар кайда соң сез? сай йылғада су кірген чақ, қойда ол йылғыр бала чақ. Хәтфе үленде тегереп, шарлауқлар қуып чапқан, ызын аяқлы қақша қысшық, ситсы күлмәк, тузған шаш баш, әккей-әнкей, жылы қышақ, қолған инде ирағыл шақ. Ромашкалар, зәңгәр шешек, тукран башлар үскән булын һәр йыл сайын аллы гилле чәчәкләргә күмелсә дә, анда инде ул кышчак юк. Йыллар башка, кышлар башка, өстәлемдә 11 роза, йыллар узган, уза, уза. Әйтер идем. Күңелдәге уй хисләрне сәйләннәрдәй тезеп-тезеп, кайгыларны, көенешләрне бер шагында ук үзеп, җаным теләгәнне сөйеп, аның өчен янып киеп, бер-береңә гомерлеккә яшәү өчен дәрт көч биреп, янәшәмдә әткәй-әнкәй кайгыртуын назын тыеп, алынганда таянырга туганнарның барын тыеп, җаным кисә юатырга якын дусның барын тыеп, ялкынланып, дөрләп янып, тирә-яңга нурлар сибеп, авырлыкка башны име, читкәләргә серне бирми. Үтсә әгәр гомерләрем, яшәдем дип әйтер идем. Кирәкми. Кирәкми, берни дә теләмим. Нәрсә бар, ни булган, шул җитә. Үзгәртмим, берни дә үзгәртмим. Мин сулыйм, мин дәшмим, мин яшим. Ни булса шул булыр дип яшим. Чирләрдә, үлемдә чын барлык. Ни булса шул булыр, үзгәртмим. Җимермим, төземим, кирәкми. Яшәүдә, үлемдә, мәңгелек. Ялвару, я Ходаем, күч бир миңа авырлыкны җиңәргә, иңнәремнән алып аны таратырга җилләргә. Я Ходаем, күч бир миңа түбәнлеккә төшмәскә, тагын хәсрәт дәрьяларын яссын иде кичмәскә. Я Ходаем, син бар бит дип атлыйм һәр бер адымны, юанычлар бир син миңа, тынычландыр җанымны. Шушы кыска гомеремдә бәхет бирче Ходаем, ышанычым яшәсен дип, башкаемны раем. Ак төс хуҗа бүген дөньяга. Кар юрган ябында җир ана. Йокыга талган ул ял итә, паклана. Киләсе язларга дәрт җыя, кыш ала. Ак карга күмелеп йоган агачлар йокыга талганнар. Җир ана куеныннан кыш алып, уяныр аларды язларда. Мәрхәмәтсез салкын кышкы җил сыкратып башларын идерә. Тик юка, бирешми агачлар. Җир ана аларга кыш бирә. Таралып сибелгән татарлар. Бирешми зилзилә давылга. Тамыры, чыгышы, туган ил, туган җир, кыш бирә халкыма. Олы Султаным, сиңа җырларым. Олы Султаным, яшьлек елларым. Изге туфрагың, бырма юлларың, кая барсам да, ниләр күрсәм дә, сине сагынып, җырлар җырладым. Олы Султаным, урман тауларың, иниш суларың, былын тугаең, кышлар сайравы, азан моңнары, сиңа сукланып, язам җырларым. Олы Султаным, һич саекмасын, чылтыра баккан чишмә сулары, шифалы суң илхам биргәнме, синнән моң алып, җырлыйм җырларым. Ирекле кош мин, япма мине читлеккә. Хуҗа булма хыялыма, уйларыма. Ишам, унам сайрар өчен яраткан агачыма. Аяз таңда искән җилләр, юлымда юлдаш миңа. Кайнар хисләр шагыладыр күзләреңдә. Ямьле дөнья, якты йөзең, гүзәл мин дә. Бәхетле мин, язмыш сине биргән миңа. Озаккамы? Ансын бары Худа белә. Аягымда ныклы басып атлаганда, күк йөзеннән күзләр йылдыз санаганда, давылларны, ташкыннарны җиңәрмен күк. Җир йөзендә син булганга, син булганга. Һич кичереп булмый икән хыянәтне. Уттан алып язмыш суларга салса да, сөенеч тә, шатлыклар да баса алмый. Сызлый күңел әрне яра, кирәк яна. Ташлап киттең, йөрәгемдә калды яра, төзәлми һич, гомер буе әрне яңа. Хыянәттән сызланулар бетми икән, басылмый һич, әрне яра, йөрәк яна. Гәүдән яши кеше арасында сөйләшәсең, яки көләсең. Жанның ятимлеген, ялгызлыгын бары үзең генә беләсең. Буыннардан килгән көчле туган телем. Каты әйтсә, бәгырьләрне ала телеп. назлы, матур сүзләреннән ямьләнә дөньялар. Сакларга туган телемне. Татарым бар, халкым бар.
Башында нәсел бишегендә, иңнәремә қонақ куйылған. Қайтып килем туған негізімә, урман аша юлым сузылған. Ауылым, құдашым, сені өмір юлдашым. Китсәк тә қайтырбыз, күзгіннә сен бізіні. Сырбыз мәңгегә. Гомер урманнарын адашмыйша, ялгышмыйша узган юлларым. Вәсил мәшетендә сары айга, юнәләләр күңел нурларым. Авылым, кудашым, син гөмөр юлдашым, китсәк тә кайтырбыз, көткенә син безне. Авылым, кудашым, син генә күңелдә, өмерләр узларда кайтырбыз мәңгегә. Башыңые уйга салган бирәт аларын, алар белән бергә халкым тыңлый, авылында азан моңнарын. Авылым, кудашым, син гомер юлдашым, китсәк тә кайтырбыз, көткенә син безне. Кайтырбыз мәңгегә, өмерләр узларда, кайтырбыз мәңгегә, кайтырбыз мәңгегә.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез шагыйре Фәүзия Солтан шигырьләреннән төзелгән «Сыйынам жерім сеңа» деп есімләнген радиокомпозиция тыңладыгыз. Шиғырларны авторы үзі оқыды. Тапшыру мұхарир Рүстем Ақ-Егіт, режиссер Рамил Хидиятулла, әм тауыш операторы Гүлнара Хикматулина тарафынан әзірләнген. Шиғырият деген циклдан чираттағы тапшыруыбыз шушының білен тәмәм. Эфирда келесі шырашуларға қадар. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.